ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κύριο Γεώργιο. Το θέμα που θα συζητήσουμε είναι ο θεσμός της οικογένειας στην σύγχρονη κοινωνία. Σεβασμιότατε, ευλογείτε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Καλή σας μέρα, τις ευχές μου στους ακροατές σας και όσους σας συνοδεύουν σε αυτό το όμορφο ταξίδι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και για μας, Σεβασμιότατε.
Να είστε καλά πάντα.
Να συζητήσουμε το θέμα το οποίο είναι σοβαρό και έχει πάρα πολλές πτυχές. Για τον θεσμό της οικογένειας σήμερα, ο οποίος αποδομείται με αλφαγιώτα πλήρως τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην αναγνωρίζονται οι αξίες μεγάλες. Ο Θεός, η οικογένεια είναι κύτταρο της κοινωνίας. Και όπως γνωρίζετε, Σεβασμιότατε, η Εκκλησία έχει εξυψώσει το θεσμό της οικογένειας σε μια ιερή πραγματικότητα και επίσης κορυφαία λειτουργία με μια προοπτική της αιωνιότητας. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Κοιτάξτε, δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο που λέτε και ίσως θα πάμε και ακόμα πιο κάτω, γιατί τα δεδομένα της κοινωνίας μας δεν είναι ένας ιονός καλός, δεν είναι βίωνα, δεν είναι θετικά. Δυστυχώς, αν κανείς δει την κοινωνία της σημερινή και της γκρινή με μια κοινωνία παλαιότερων δεκαετιών, θα δει μεγάλες διαφορές. Θα σας πω, αν θέλετε, αν ο χρόνος μας επιτρέπει,
βεβαίως,
δύο πράγματα,
βεβαίως,
που μου έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Στις παλαιότερες εποχές υπήρχε μια ιεραρχία, μια ιεράρχηση των πραγμάτων. Σε κάθε σπίτι, καλός ή κακός, θα υπήρχε ο πρώτος, ο οποίος κατά κανόνα ήταν ο άντρας, ο παππούς, ο πατέρας. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ήταν και η γιαγιά ή η μητέρα, ανάλογα με την δυναμική προσωπικότητα που μπορεί να είχε. Υπήρχε μια ιεραρχία. Ενδεχομένως να μην λειτουργήσε πάντα δημοκρατικά, αλλά όμως υπήρχε ένας, θα το πω και έτσι, υποχρεωτικός σεβασμός. Θυμάμαι ότι το πρώτο και το καλύτερο μέρος του φαγητού θα πήγαινε στον παππού. Το ψωμί το έπαιρνε, το κόψε ο παππούς αφού πριν το σταύρωνε. Είναι εικόνες που έχω σαν μικρό παιδί δεκαετίες του 60. Δυστυχώς τα χρόνια που ήρθαν ανέτρεψαν τα πάντα. Και τα κοινωνικά δεδομένα έχουν αλλάξει. Στο πνεύμα της ισότητας φτάσαμε να ισοπεδώσουμε τα πράγματα. Στο πνεύμα της δημοκρατίας φτάσαμε να λειτουργούμε όσο πιο αυταρχικά γίνεται. Και δυστυχώς τα παιδιά σήμερα εγκλωβισμένα σε έναν εγωισμό ο οποίος απορρέει και καλλιεργείται από το σύστημα αυτό, δεν μπορούν να αισθανθούν σε κάποιες περιπτώσεις ότι πρέπει να υποχωρήσουν, πρέπει να δείξουν λίγη συγκατάβαση, να δείξουν λίγη ανοχή. Λέω πολλές φορές τα ζευγάρια, τα καινούργια, προσέξτε παιδιά. Μεταξύ ανδρός και γυναικός υπάρχει μία μεγάλη διαφορά. Είναι ο διαφορετικός τρόπος που προσεγγίζουν τα θέματα. Και λέω το εξής παράδειγμα. Πάμε σε ένα δρόμο που έχει 5 στροφές. Η γυναίκα βλέπει 7 και ο άντρας βλέπει 3. Κανένας δεν κρίνει αντικειμενικά. Κανείς μας, ούτε εμείς που κάνουμε τους ειδικούς. Δεν μπορούμε να είμαστε όσο αντικειμενικοί θα έπρεπε. Λοιπόν, αν ο καθένας δεν καταλάβει ότι δεν είναι ο ίδιος σωστός και βλέπει μόνο στον απέναντί του λάθη, τότε μοιραία θα έρθει σύγκρουση.
Αυτό όλο ξεκινάει από τον εγωισμό, προφανώς.
Ακριβώς, ξεκινάει από τον εγωισμό. Και παλαιότερα υπήρχε αυτό, αλλά όπως σας είπα, υπήρχε υποχρεωτική ιεραρχία μες στο σπίτι που κάποια πράγματα τα διόρθωνε υποχρεωτικά. Σήμερα έχουμε όλοι δικαιώματα. Από τη μεταπολίτευση και μετά στην Ελλάδα καλλιεργείται η αίσθηση ότι έχουμε μόνο δικαιώματα. Οι άλλοι έχουν υποχρώσεις. Εγώ έχω δικαιώματα. Και μοιραία ένα παιδί που μεγαλώνει με μια τέτοια φιλοσοφία, όταν θα φτάσει στο γάμο, δεν μπορεί να συνυπάρξει με έναν άλλο άνθρωπο που εκείνος έχει και εκείνος έχει μόνο δικαιώματα. Είναι φοβερό αυτό αν το σκεφτείτε. Βλέπετε, αφήνω στην άκρη τα περί πίστος και σεβασμού. Αφήνω στην άκρη. Υπάρχουν αυτά τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία είναι αρνητικά σήμερα στο να δημιουργήσουν μια καλή σχέση. Τα παιδιά από πολύ νωρίς μπαίνουν σε άλλους δρόμους. Έχει χαθεί η ευαισθησία των παιδιών και τα συναισθήματα των παιδιών. Δύσκολα μπορούν να αγαπήσουν τα παιδιά. Και μοιραία φτάνουμε στο να κλαίμε μετά πάνω στα πτώματα της κοινωνίας μας. Θυμάμαι το μακαριστό το σχετίστη, τον Παύλο, που έλεγε σε ένα κήρυγμα του πλησίες με μια μητέρα η οποία είχε πρόβλημα με το 15χρονο γιο της. Και της λέει, κυρία μου, έρχεστε με καθυστέρηση 16 ετών. Έπρεπε να είχε πλησιάσει να ρωτήσει πριν αποκτήσει παιδί το πώς θα διαχειριστεί το παιδί της. Στα 15 ήταν αργά. Και αυτό το λέει βέβαια και η παιδαγωγική και η ψυχολογία, ότι χρειάζεται πολύ νωρίς μια καλή προσέγγιση, ώστε να παιδαγωγηθεί σωστά ένα μωρό, ένα μικρό παιδί και να κοινωνικοποιηθεί όσο καλύτερα γίνεται με αξίες και αρχές. Φτάσαμε σήμερα σε μια ισοπαίδωση των πάντων. Οπότε μοιραία και η οικογένεια θα περνάει κρίση.
Περνάει κρίση γιατί ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς, οι γονείς.
Οι μεγάλοι φταίμε πάντα, δεν φταίνε τα παιδιά. Εμείς οι μεγάλοι φταίμε. Γιατί δυστυχώς επηρεαζόμαστε και εμείς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και εμείς δεν είμαστε αυτό που θα έπρεπε να ήμασταν. Προσέξτε, θα το πω, ούτε εμείς οι κληρικοί, ούτε οι λαϊκοί, ό,τι κι αν είναι. Δεν είμαστε αυτό που θα έπρεπε να είμαστε, δεν είμαστε σωστά πρότυπα για τα παιδιά μας. Πέστε μου, με άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία σήμερα, όσοι γνωρίζουν οικογένειες Αγίων, υπάρχουν πάρα πολλές, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, τουλάχιστον δεκάδες σίγουρα, ολόκληρη οικογένεια Άγιοι. Είτε μάρτυρες, είτε όσοι, πώς ήταν ο Άγιος Βασίλειος, Άγιος Γρηγόρης Θεολόγος, ολόκληρες οικογένειες. Πού τους ξέρουμε, ποιος γονιός που πάει στην εκκλησία, το έχει αυτό στο μυαλό του και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο περιβάλλον στο σπίτι του και η ελπίδα του και η ευχή του και η προσδοκία του να είναι να κάνει ένα παιδί Άγιο. Τι θέλουμε, τα παιδιά μας να πάρουν πτυχία, μεταπτυχιακά, αυτοκίνητα, να βρουν καλά. Καλούς συντρόφους, δεν ξέρω τι τέτοια θέλουμε.
Και μας λείπει ο Θεός, όπως λέτε, Σεβασμιώτη. Και είναι βασικό αυτό. Είναι βασικό, γιατί αν δεν έχουμε τις αξίες που λέγατε και πριν με τον παππού στο σπίτι, αυτές τις εικόνες που είχατε και τις φαίνεται στο μυαλό σας και στην καρδιά σας μόνο νοσταλγικά, πλέον τις βλέπουμε σαν εικόνες οι οποίες ήταν παλιά. Και επίσης, αυτό που λέγατε πριν, ο άκρατος δικαιωματισμός έχει φέρει μια μεγάλη αλλίωση και έναν, θα λέει κανένας, τρόπο της κοινωνίας μας, τον οποίο ευθυνόμαστε και εμείς οι γονείς, όπως σας είπα πριν, αλλά εμπεριέχονται και μέσα από τα θέματα της πολιτείας, από τα σχολεία, από παντού. Τη μεγάλη ευθύνη την έχουν οι γονείς και η οικογένεια και πάμε στα υπόλοιπα μετά.
Κοιτάξτε, μοιραία η κοινωνία μας, συγγνώμη, μοιραία η πολιτεία θα σέρνεται πίσω από τα προβλήματα της κοινωνίας. Δυστυχώς το βλέπουμε και το ζούμε. Εδώ και δεκαετίες δεν έχουμε πολιτικούς με όραμα, δεν έχουμε πολιτικούς οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ηγέτες, έχουν πολιτικούς οι οποίοι αγωνίζονται να διαχειριστούν και να λύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, άρα έπονται των προβλημάτων. Και μοιραία το πρόβλημα δεν γίνεται, γιατί όταν η πολιτεία γωνιά για την ενδοσχολική βία, η οποία είναι φοβερή, το παιδί χτυπά το άλλο παιδί να το πονέσει κυριολεκτικά, να το πατήσει κάτω, μικρά παιδιά στο δημοτικό, και η πολιτεία αγωνιά για το πώς θα λύσει το πρόβλημα, αλλά ξεχνάει ότι τα παιδιά σήμερα δεν εκκλησιάζονται, δεν κοινωνούν, δεν ακούν για τη ζωή των Αγίων, δεν ακούν ιστορίες περί αγάπης, περί σεβασμού, περί θυσίας, ιστορίες ηρών του 40, του 21. Δεν ακούν τίποτα τέτοια. Τι ακούν τα παιδιά, αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο. Και τι θέλουν, να ικανοποιούν πάντα τις ορέξεις και τις επιθυμίες τους. Και όχι αλίμονο αν ο δάσκαλος ή η δασκάλα προβάλλουν αντίδραση και δεν αφήσουν το παιδί να πιει νερό, για παράδειγμα, μέσα στο μάθημα. Γιατί και πολλές φορές το έχουμε και αυτό. Το παιδί, όποτε θέλει, μπορεί να πίνει νερό, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να ασκήσει λίγο την υπομονή του και να πει θα πιω σε 5 λεπτά που θα βγω διάλειμμα. Όλα αυτά δείχνουν κάτι.
Δείχνουν τι, αυτό που λέγατε στην αρχή, ότι δεν έχουν μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις.
Ακριβώς. Τον άκρατο εγωισμό που έχει, τον ατομισμό που έχει καλλιεργηθεί σε όλους μας, τον δικαιωματισμό που είπατε, δηλαδή δείχνουν αυτή τη λογική και δείχνουν ότι δεν αγαπάμε πια τον συνάνθρωπο. Άρα θα υπάρχει βία και θα υπάρχει όλο αυτό που υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας. Και το βλέπετε καθημερινά. Αν δει κάποιες ειδήσεις, μετά πρέπει να πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι, γιατί από αυτά που βλέπει, μόνο κακά βλέπει, δεν μπορεί να ερεμήσει.
Και τα πρότυπα που λέγατε, Σεβασμιότατε, δεν υπάρχουν τα πρότυπα των Αγίων στην οικογένεια. Πλέον δεν δουλεύονται σε εισαγωγικά, δεν εκπαιδεύεται το παιδί, δεν το εκπαιδεύουμε εμείς οι γονείς να έχει πρότυπο έναν Άγιον, το όνομά του.
Δυστυχώς αυτά θεωρούνται ξεπερασμένα. Δυστυχώς και το πληρώνουμε βέβαια αυτό και θα το πληρώσουμε κι άλλο αν δεν κατανοήσουμε το που πάμε. Και τα πρότυπα, ξέρετε, δεν μας συμφέρουν. Όταν ο Χριστός μας μιλάει για ελεημοσύνη και εγώ θέλω να θησαυρίζω. Όταν μας μιλάει για ταπείνωση και εγώ θέλω να καλλιεργήσω τον εγωισμό μου. Όταν μας μιλάει γενικότερα για αρετές οι οποίες δεν είναι συμβατές με αυτά που η σημερινή κοινωνία θέλει, μοιραία απολεμιέται αυτό το πράγμα.
Υπάρχει όμως ελπίδα, πιστεύετε?
Πάντα υπάρχει ελπίδα. Πάντα υπάρχει. Δεν μπορούμε να απελπιζόμαστε. Απλά περιγράφουμε τα δεδομένα της σημερινής εποχής και κοινωνίας.
Εκεί στην Ευρυτανία, εδώ και χρόνια έχετε εκπονήσει και είσαστε εμπνευστής ενός, θα λέγει κανείς, σχεδίου μιας πρωτοβουλίας μεγάλης για να έρθει να πλαισιώσουν οικογένειες στα χωριά που είναι έρημα, ερημωμένα, Σεβασμιότατε. Και έχει γίνει μια καλή αρχή, από ό,τι διαβάζουμε, στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας.
Ναι, ναι.
Αυτό σημαίνει κάτι. Είναι μια, έτσι θα έλεγε κανείς, μια ηλιαχτίδα φωτός ελπίδας.
Κοιτάξτε, θα σας πω, γιατί δεν θέλω να ενθουσιάζομαι. Περιμένω και το χειμώνα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ζήσει στις δικές μας συνθήκες του χειμώνα, αν έχουμε ένα βαρύ χειμώνα. Αν περάσει και αυτό το τεστ, τότε θα πούμε ναι, είναι μια ωραία προσπάθεια η οποία μπορεί να λειτουργήσει και σαν πρότυπο για άλλα χωριά. Ήρθαν δύο οικογένειες στο Φουρνά αυτή τη στιγμή. Αν βρούμε σπίτια, προσφέρουν άνθρωποι σπίτια με ένα μικρό ενίκιο, θα έρθουν κι άλλες. Οι δύο οικογένειες έχουν συνολικά 9 παιδιά και 4 γονείς, 13 άτομα, σε ένα χωριό που το δημοτικό του είχε 2 παιδάκια. Το ένα ήταν 6η δημοτικού και τελείωνε, και του χρόνου θα κινδύνευε να κλείσει το σχολείο. Τώρα έχει περισσότερα παιδιά, έχει 6 παιδιά αν δεν κάνω λάθος τώρα, και το γυμνάσιο αυξήθηκε κατά 2 ή 3 παιδιά, οπότε υπάρχει μια ελπίδα.
Και ποιες ήταν εικόνες τώρα που διαχειρίζεστε πλέον? Γιατί όταν το σκεφτήκα τώρα αυτό το πράγμα για να μπορέσετε να δώσετε ζωντάνια και να δώσετε να έχουν τα δημοτικά μας σχολεία, να έχουν παιδιά και να κυματίζεται η ελληνική σημαία στις παρελάσεις και όχι μόνο, τώρα πλέον που το βλέπετε να παίρνει σάρκα και οστά αυτό το όραμα που είχατε εδώ και χρόνια, πώς το διαχειρίζεστε μέσα σας?
Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε στη φάση του να το οργανώσουμε, γιατί πριν 2 μήνες ήρθε μια οικογένεια και πριν 2 εβδομάδες ήρθε η άλλη. Προσπαθούμε, παλεύουμε. Είναι πολύ καλή αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια και έχουν βάλει πλάτες πραγματικά ο ιερέας του χωριού και η δασκάλα του χωριού, και είναι αξιέπαινοι για αυτή την προσπάθειά τους. Και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου, γιατί αυτοί τρέχουν και αυτοί αγωνίζονται. Εμείς απλά είμαστε από απόσταση και δίνουμε τη συμβουλή μας όταν χρειάζεται. Ελπίζω ότι θα πάει καλά.
Υπάρχουν και άλλες αιτήσεις από άλλες οικογένειες?
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά σας λέω, πρέπει να βρίσκουμε σπίτι πριν, το οποίο να είναι κατοικήσιμο, το ενίκιο του, αν κάποιος δεν το προσφέρει και δωρεάν, το ενίκιο του να είναι μικρό, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, γιατί καταλαβαίνω, δεν είναι εφικτό πως αν κάποιος ζητήσει 500 ευρώ για ένα σπίτι σε μια πολυμελής οικογένεια, πολύτεκνη, θέλει και ένα μεγαλύτερο σπίτι, αν ζητά 500 ευρώ, αυτό είναι ανέφικτο να μπορέσουμε το πληρώσουμε, δεν εκπληρώσουμε.
Έχετε κάνει όμως μια καλή, πάρα πολύ σπουδαία αρχή, γιατί και με την, θα λέει κανείς, τη συγκυρία, την κακή συγκυρία του προβλήματος του μεγάλου που έχει η χώρα μας, του δημογραφικού, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να σας ακολουθήσουν και άλλοι, και κυρίως από την πολιτεία, Σεβασμιότατε.
Όλη η επαρχία μας πληθυσμιακά φύνει. Όλοι. Είναι μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό. Αν η πολιτεία δεν βοηθήσει ουσιαστικά όμως, επιμένω στο ουσιαστικά, όχι επιφανειακά με κάποια νομοσχέδια έτσι προσωρινά τα οποία αύριο θα ισχύουν, έτσι έκανε και ο Δήμος αγράφων μια κίνηση δίνοντας ένα καλό χρηματικό ποσό σε οικογένειες που αποκτούν νέο μέλος, που γεννούν παιδί στα χωριά των αγράφων, Την πρώτη χρονιά είχαμε μία αύξηση των γεννήσεων. Τώρα περιμένουμε να κλείσει και το 24, να δούμε αν συνεχίζει αυτό, θα σημαίνει ότι όντως το μέτρο αυτό απέδωσε.
Το Α και το Ω στη ζωή μας πρέπει να είναι ο Χριστός και η Εκκλησία, σεβασμιότατε. Τα παιδιά που έρχονται να εξομολογηθούν σε εσάς ή να σας μιλήσουν, να πάρουν τις συμβουλές σας, τι σας λένε, ποιες είναι οι έννοιες τους, ποια είναι τα προβλήματά τους, η καθημερινότητά τους που τους απασχολεί και τους ενδιαφέρει?
Εντάξει, και αυτό είναι ένα κομμάτι που πονάει. Εξομολογώ περίπου 30 χρόνια τώρα. Σε σχέση με το παρελθόν έχουν αλλάξει πολλά. Οι προβληματισμοί των ανθρώπων, οι αγωνίες των ανθρώπων, και εξαρτάται κάθε παιδί από τι κοινωνία βγαίνει και πώς βλέπει το αύριο. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει και τις αγωνίες του και τους προβληματισμούς του. Οπότε σήμερα δεν θα έλεγα ότι είναι ενθαρρυντικό αυτό που ακούμε από την πλευρά των παιδιών. Οι προβληματισμοί μη ικανοποιήσεως των αιτημάτων τους θα συγκρουστούν με τους γονείς, με τους άλλους φίλους, γιατί δεν έχουν αυτό που θέλουν, θα συγκρουστούν με τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι αυστηροί, γιατί κατά την κρίση τους δεν είναι δίκαιοι. Δυστυχώς περιορίζονται εκεί σήμερα οι προβληματισμοί των παιδιών, ενώ σε παλιότερες εποχές και μικρά παιδιά ακόμα είχαν ένα άλλο προβληματισμό, μία αγωνία για το πώς θα μεγαλώσουν, τι θα κάνουν, ως τι δουλειά θα βρουν, πώς θα πάει αυτός ο τόπος. Σήμερα όλα αυτά είναι δεύτερα και τρίτα και τέταρτα πολλές φορές στο μυαλό των παιδιών.
Το ράσο το εκτιμούν, το σέβονται?
Επαρχία, ναι, 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 ναι. Εδώ στην επαρχία το εκτιμούν και το σέβονται, ακόμα τουλάχιστον. Στα αστικά κέντρα δεν ξέρω, δεν έχω σαφή άποψη, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι δυσκολότερα τα πράγματα.
Υπάρχει κόσμος που θέλει, είναι νέοι που θέλουν να γίνουν ιερείς. Τι σας λένε?
Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν έχουμε ενδιαφέρον τέτοιο.
Υπάρχει έτσι ενδιαφέρον?
Υπάρχει, υπάρχει. Δεν είναι πολλά παιδιά, γιατί εμείς είμαστε μικρή κοινωνία, αλλά υπάρχει όμως. Και αν θα το δούμε αναλογικά με τον πληθυσμό, είναι ικανοποιητική η δείκτη.
Είναι ελπιδοφόρο αυτό που λέτε, σεβασμιότατε. Και θέλω να μου πείτε για το πώς μπορούμε τελικά εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί να μιμηθούμε τους Αγίους μας. Πόσο δύσκολο είναι να φτάσει κανένα στην Αγιότητα σήμερα?
Αν δεν αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μην έχουμε ψευδεστήσεις. Αν ο άνθρωπος δεν παλέψει πρώτα με τον εαυτό του, να δει τα τρωτά του, τις αδυναμίες του και να μπορέσει αυτά να τα περιορίσει και συγχρόνως να αυξάνει τις καλές πτυχές που όλοι μας έχουμε, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Γιατί δυστυχώς ξέρετε, ο σύγχρονος άνθρωπος κουκουλώνει την κακή του πλευρά, βγάζει ένα δίθεν προς τα έξω, που όμως δεν είναι η αλήθεια, και γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να ταυτιστεί με αυτόν που είναι η αλήθεια, που είναι ο Χριστός μας.
Αυτό είναι αλήθεια? Μπορούμε να το κάνουμε? Είναι εύκολο κανένας να φτάσει να γίνει Άγιος?
Αν το θέλει, ναι. Αρκεί να το θέλει όμως πραγματικά.
Γιατί πρέπει να ξεριζώσει από μέσα του τα μεγάλα πάθη, τον εγωισμό. Ακριβώς. Και άλλα πολλά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Πώς μπορεί να το κατορθώσει, πώς θα το κατορθώνουμε
αυτό? Ένα παράδειγμα, το έχω πει πολλές φορές. Το έχω ακούσει από ηλικιωμένους, το έχω διαβάσει. Το 40 τα παιδιά μας έφευγαν, το βλέπω σε φωτογραφίες, τα τρένα έφευγαν χαρούμενα να πάνε να πολεμήσουν την πατρίδα. Έχουν περιπτώσεις παιδιών που χάθηκαν, που σκοτώθηκαν. Και η στάση των γονιών στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι βέβαια πάντα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν πια: είχα τρία παιδιά, έχω δύο. Το ένα το έδωσα στην πατρίδα. Και το θεωρούσε καμάρι ότι πρόσφερε παιδί στην πατρίδα. Έτσι θεωρούσε καμάρι το να γίνει το παιδί του Άγιος. Σήμερα δυστυχώς αυτά δεν ισχύουν. Αν θα διαβάσει το Συνεξάρι του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, θα δείτε εκεί στη Μικρά Ασία που ήρχοντο στην μάνα που θα γεννήσει, που γεννούσε αγόρι, άντε να γίνει και παπάς. Ήταν ευχή. Σήμερα πολλά σπίτια το θεωρούν προσβολή, για να μην πω κάτι βαρύτερο. Έχουν αλλάξει δυστυχώς όλα.
Πώς μπήκατε στον κλήρο, σεβασμιότατε? Η αγάπη σας για το ράσο από πόσο ετών δημιουργήθηκε?
Είναι μια μεγάλη ιστορία. Από μικρό παιδί είμαι στην εκκλησία, με την προτροπή των γονιών μου, κυρίως της μητέρας. Πριν το δημοτικό, θυμάμαι τον εαυτό μου να πάω μόνος μου στην εκκλησία. Στο μυαλό μου δεν είχε περάσει ποτέ να γίνω όμως κληρικός. Έχω τελειώσει πρακτικό τμήμα, θετική κατεύθυνση, έγινα δάσκαλος και μετά πήγα θεολογία και ήταν το σχέδιο του να μιλώ περισσότερα. Εκείνος κάνει το κουμάντο και όχι εμείς.
Βέβαια. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ελπίζουμε ο θεσμός της οικογένειας, σεβασμιότατε, να μπορέσει να έχετε κάτι από τα παλιά που μας είπατε, γιατί είναι αξίες, βασικές αξίες για την κοινωνία μας και για την καλυτέρευση της χώρας, της πατρίδας μας, του γέννους μας.
Είναι φοβερό σήμερα ένα ζευγάρι να αισθάνεται ότι ο πατέρας ή η μάνα που γέρασε είναι βάρος στο σπίτι και εγώ πρέπει να τον ξεφορτωθώ και να τον στείλω σε οίκο ευγυρία σε γυροκομείο. Είναι φοβερό.
Έχετε δίκιο. Έχουν γεμίσει τα γυροκομεία με κόσμο.
Αυτοί που κουράστηκαν να με γεννήσουν, να με μεγαλώσουν, να με ανεθρέψουν, να. Εγώ να λέω δεν χωρά στο σπίτι μου, μυρίζει, φύγε. Τι κοινωνία είμαστε. Αν δεν αγαπώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, θα αγαπήσω τον ξένο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή την πνευματική κουβέντα που είχαμε. Να εύχεστε και για εμάς. Την ευχή σας.
Καλό. Γεια σας.
Την ευχή σας. Την ευχή σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.